Dobré odpoledne vám všem, milí shromáždění. Já jsem se tady ještě odstyl i včera večer na tomto pódiu. A mimo jiné jsem tady pozval dvě slečny z naší mládeže, které se připravují na cestu do Tanzanie, aby tam učili na škole. A zapomněl jsem na jednu podstatnou věc. Katka a Zuzka, ty teda plánují tam jet v říjnu, ale samozřejmě potřebují podporu a to i finanční, takže kdybyste chtěli je podpořit, tak je to také samozřejmě možné. Včera jsem také říkal, že ode dneška ty materiály týkající se naše práce v Tanzanii, možnosti adoptovat si tam třeba dítě na dálku nebo podpořit nějaké projekty, třeba i službu těchto dvou sester, tak informace o tom můžete dostat ve stánku mise a i ty dvě zmíněné sestry, aspoň jedna z nich tam i po evangelizaci bude, takže můžete tam dostat i více informací. Takže omlouvám se, že začnu takovým doplněním toho, co jsem měl říct včera a co jsem zapomněl. A já jsem myslel, že bych je tady i vyzval dopředu a položil jim jednu otázku, ale potom jsem si říkal, že to nebudu dělat a že ji položím vám všem, kdo jste účastníky tábora a kdo jste účastníky tábora jako svobodní. A zeptám se vás a sedí mi to i k tomu svědectví. Už jste si tu našli manžela nebo manželku? Za ty dva dny? Podařilo se? Je tu někdo? Já jsem na svál říkal, že holek se nebudu ptát, protože oni mají povinnost mi jako pastorovi to hlásit, tak to bych už o tom věděl. Ale těch, co nejsou střince, bych se zeptal. Už jste si tu našli manžela nebo manželku za ty dva dny? Kdo jo? Zvedněte ruku. Tak, všichni ostatní, modlit se ještě více za ně. Já jsem včera něco zmínil o tom, jak jsem byl na prvním rande tady ve Smilovicích, teda v Tošanovicích ještě. A docela si pamatuju ten návrat. Moji dva spolubydlíci byli překvapení, protože oni už byli zkušení harcovníci, kteří už jakýsi ten měsíc se svými nynějšími manželkami chodili. A já jsem přišel domů z toho prvního rande a říkám jim, pánové, tak tu si vezmu za ženu. A proto se ptám, jestli jste si našli manželky, protože samozřejmě určitě nám nejde o nic jiného. Chození není, abychom si užili, pobavili se, ale abychom si našli manžela, manželku a za to se určitě chceme modlit, abyste ten čas využili dobře. Ale vím taky, že chození spoustu nese právě hodně všelijakých zklamání. A docela si dokážu představit, jaké to je, když třeba chlapec nazbírá tu odvahu, a přijde za slečnou svého srdce, kterou už tajně dlouho obdivuje a ona mu řekne, promiň, ale ne. To je bolestivé, to je zklamání. A nebo to může být i naopak, že nějaká slečna si myslí na nějakého krásného mladého muže, nosí ho v srdci tak dlouho a teď se dozví, že chodí s nějakou jinou. To jsou dva příklady, možná reálné z vašeho života, mladí přátelé, kdy člověk opravdu může zažít zklamání. A my dneska máme hovořit o zklamání a my samozřejmě máme na paměti toho Jidáše a tady ty lampy, mají znázorňovat těch 30 stříbrných a pořád nám toho Jidáše připomínat. A já si opravdu myslím, že Jidáš byl člověk, který se zklamal v Ježíši. Myslím si, že měl jakési představy a že ty představy nebyly úplně naplněné. Nemáme v Biblii žádný verš, který by to jaksi jednoznačně říkal, ano, Jidáš byl zklamaný, ale z toho, jak se choval, tak nějak usuzujeme, že pro Jidáše to, ta Ježíšova cesta byla zklamáním. Jidáš pravděpodobně čekal jinou cestu a jinak, že to Ježíš chytne a udělá pořádek v tom Izraeli. A to, co Ježíš přinášel, tomu úplně nesedlo a proto byl zklamaný, Ježíšem zklamaný. Ano, opravdu, zklamat se není těžké. A pravděpodobně každý z nás už se nějak zklamal. Můžeme se zklamat třeba nějakou věcí nebo nějakým výrobkem. Například autem. Někdo si třeba koupí auto, třeba starší auto nebo nové auto a najednou zjistí, že tady to nefunguje, tady to je třeba opravit, v horším případě snad to bylo kradené nebo něco, no tak to je potom samozřejmě velké zklamání. Ale někdy ten problém může být i na druhé straně, protože si dokážu představit, že nějaký takový mládežník se rozhodne, koupím si teď konečně už auto, koupí svoje první auto a teď je velice zklamaný, když zjistí, že do toho auta je třeba lít benzín a že za ten benzín se musí platit. Je chyba v tom autě? No není chyba v autě. Ten člověk je zklamaný, protože měl nějaké naprosto nedobré očekávání, nereálné očekávání a proto byl zklamaný. A tak vlastně vždycky u zklamání je možnost, že ta chyba může být na dvou stranách. Tady v tom případě, no člověk, ta chyba může být ve výrobku nebo v člověku, který měl špatné očekávání. Ale to je stejné, to je i ve vztahu mezi lidmi. Jsou dva lidé. Například řekněme, vyberete si jiného lékaře, začnete chodit k novému lékaři. A teď ta návštěva toho lékaře může být pro vás velkým zklamáním. Proč? No možná nic ani nevyšetřuje, neřeší, nezeptá se, neprozkoumá. No tak to je pravděpodobně zklamání. Ale zase na druhé straně tím vadným faktorem i v tomto vztahu lékaře a pacienta může být pacient, který si pana lékaře popletl s panem Bohem a myslel si, že udělá zázrak a všechno bude v pořádku. Tak zase chyba je v tom člověku, protože měl naprosto nereálná očekávání. Takže ať už ve vztahu k některým věcem nebo k lidem, tak můžou být vždycky dvě strany, z kterých přichází to zklamání. Jaké to je ve vztahu s Bohem? Je to stejně tak? Já jsem si jist, že kdykoliv je člověk zklamaný Bohem, je problém vždycky na straně člověka. Proč si jsem tak jistý a proč tohle to tvrdím? Protože vím, že auto, téměř každé, je prostě jenom jakýsi nedokonalý výrobek. Člověk, a zase řeknu každý, je také nedokonalý tvor. Takže když zkoumáme náš vztah s věcí nebo s člověkem, tak ta chyba může být vždycky na dvou stranách. Ale my tady mluvíme o Bohu a Bůh je to jediné, co na tomto světě, kdo na tomto světě je dokonalý. On je dokonalý, v něm není žádné nedokonalosti a proto Bůh nemůže zklamat, protože jeho plány jsou a vždycky budou a jeho cesty jsou a vždycky budou a všechno, co řekne, je a vždycky bude dokonale. A teď si dokážu představit námitky, které vznesete. Tak jestli je pán Bůh tak dokonalý, tak proč mi umřel táta? A jestli je pán Bůh dokonalý, tak proč jsem stále svobodný? A jestli je pán Bůh dokonalý, tak proč nemůžeme mít děti? A jestli je pán Bůh dokonalý, tak proč se naši rozvedli? Proč to pán Bůh dopustil? Jestli je dokonalý, tak to určitě přece mohl zařídit jinak. To jsou velice těžké otázky. A na tyto otázky nedokážu odpovědět jinak, že nevím. Já nevím, proč pán Bůh dopustil tyto jednotlivé věci možná v životě vás, jak tady sedíte. Nevím, proč někdo z vaší rodiny musel odejít tak brzo. Nevím, proč člověk zažívá samotu, proč člověk zažívá nemoc, bolesti, nevím. A dokonce jsem si vědomý, že hovořit o bolesti a utrpení, o zklamaní Bohem je pro mě poměrně náročné, protože nevím, proč to tak pán Bůh udělal, ale já mám vlastně strašně jednoduchý život. A pán Bůh mě neprovedl nějakou obrovskou těžkostí, která by se mi zdala, že nemohu unést. Takže vy, kteří tady sedíte a máte s těžkostmi, se zklamáním, s utrpením, mnohem více zkušeností, byste tady snad mohli stát místo mě a hovořit o těchto věcech. Ale taky mě napadlo, že bych tady možná mohl přivést některý z mých afrických přátel, kteří si mnozí prošli tolika bolestí, s tak vysokou úmrtností dětí, tam skoro nenajdete rodinu, kde by neumřelo dítě, s tolika nemocmi, s těžkostmi, s ženami, které manžele vyhnali, když se staly křesťankami, s trápením na každém pohledu. A myslím si, že tady v naší kultuře a v naší zemi uslyšíte mnohem více. Pláče, nářku, stěžování si, zoufání, stěžování si na Boha, jak to, že to dopustí, než tam. Proč, ptáme se? A ptám se, nemá to co dočinění s naší důvěrou v Boha, s naším spolehnutím na něj? Zklamaný Bohem. Někdy ta naše lidská zklamání s člověkem, že nám ublíží, že se nás dotkne, se jaksi přetransformují a pokračují tím, že jsme zklamaní Bohem a vyčítáme mu něco, co se děje v našem životě. A o tom zklamání chceme dneska hovořit a já bych chtěl přečíst biblický text, který hovoří o dvou mužích, ani jeden z nich nebyl Jidáš, kteří byli zklamáni. Já poprosím vás nyní, abychom se postavili. A můžete si ve vašich Bibliích najít Evangelium Lukášovo, kapitolu 24. A budeme číst od 13. do 27. verše. Dva muži, kteří byli zklamaní. Jeden se jmenoval Kleofáš a jméno toho druhého ani neznáme. Lukášovo Evangelium, 24. kapitola, od 13. verše. Čteme ve jménu Pána Ježíše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdalena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojilo se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily, byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Modleme se. Pane Bože, z hloubí srdce tě prosím, abychom nemuseli dnes slyšet, jak jste nechápaví. Abychom nemuseli v poslední den našeho života slyšet, jak jste nechápaví. Ale víme, že jedině tvůj Duch Svatý může způsobit, aby že pochopíme. A tak prosíme, abychom dneska mohli slyšet, že chápeme, že rozumíme. Aby to tvůj Duch způsobil v našich srdcích. Děkujeme za tvoji přítomnost a prosíme o tvoje požehnání tohoto slova. Amen. Můžete se posadit. Dva muži, kteří jsou zklamaní. Oni sami popisují důvod toho svého zklamání. My jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izraele. A my jsme se v něm zklamali. My jsme doufali, že on něco udělá a on umřel. My jsme měli takové očekávání. A teď jsme tady, odcházíme, jsme zklamaní. Dovolte, že se dnes společně s váma zamyslím nad 3 důvody, které podle mě působí, že jsou lidé zklamaní Bohem. 3 důvody, proč jsou lidé zklamaní Bohem. A mým cílem je ukázat na to, že když nalezneme to pravé biblické pochopení, tu biblickou pravdu v těchto 3 oblastech, o kterých budu hovořit, tak ve vztahu s Bohem nebudeme zažívat zklamání, ale naopak radost a pokoj. A tak se podívejme na ty 3 důvody, proč jsou lidé zklamaní. Ten 1. důvod, který bych chtěl dneska zmínit, je to, že lidé nechápou důsledky hříchu. V dnešní době, na tomto světě, v naší zemi, a věřím, že i tady v tomto stanu, se najdou lidé, kteří by řekli, Pán Bůh mě zklamal. A důvod, proč to řeknou, je ten, že nechápou důsledky lidského hříchu. Velice často to slyšíte. Kdyby Pán Bůh existoval a kdyby byl všemohoucí a dobrý, tak by určitě nedovolil tolik zla na tomto světě. Nedovolil by tolik válek. A někteří lidé hrdě takto argumentují a řeknou, a proto já v žádného Boha nevěřím. Protože Bůh neexistuje. Protože kdyby existoval, tak by s tím musel něco udělat. On by něco takového prostě nemohl dovolit. A proto v Boha nevěřím. Proto je jasné, že Bůh neexistuje. Kdo stojí za tím zlem a za těmi válkami? Vidíme tam člověka. Vidíme tam to lidské srdce, které je plné chtivosti, závisti, lakoty, pomsty chtivosti, které je na počátku třeba těch zmíněných válek. Další lidé vám na to řeknou, ano, ale za ty války stejně můžou církve a náboženství, takže by bylo lepší, kdybychom vůbec nebyli věřící. Protože všechny války jsou stejně kvůli církve. Všechno násilí je tady kvůli církve. Církev je zdrojem těch nepokojů, válek, konfliktů. Kdyby nebylo náboženství, nebyla víra, tak by se nám dobře žilo na tomto světě. Ale je tento argument pravdivý? To poslední století nám ukázali, že vůbec není pravdivý. I ty společnosti, které se snažily vytlačit veškeré náboženství, kde se snažili vytlačit biblické principy, náboženské principy, které stály na čistém ateismu, se nakonec ukázaly jako ta nejzhyralejší a nejdestruktivnější. Nedávno jsem četl něco o Stalinovi. Nevím, jestli jste věděli, že Stalin, to první, co studoval, byla teologie. Jeho maminka z něho chtěla mít kněze pravoslavného. A tak šel na teologickou školu. Tam se učil, jak mluvit lidem o Bohu. Jak vést lidi k lásce k Bohu, k lásce k bližnímu. Ty dva první přikázání. Tomu se měl učit. Tím měl být. Jak to skončilo? Opustil školu. Studoval leninismus, marxismus. Stal se z něho člověk, který Boha postavil na vedlejší koleji. Stal se z něho člověk, který byl božím nepřítelem. Je považován za jednoho vůbec nejukrutnějších diktátorů v historii lidstva. Asi nikdo nedokáže už přesně vyčíslit, kolik lidí zaplatilo životem za jeho vládu teroru. Jedna z takových událostí, kterou Stalin přivodil, byl uměle vyvolaný hlad na Ukrajině, kdy vědomně dopustil, aby Ukrajinci hladověli, aby umírali z hladu, aby limitoval, omezil ukrajinskou populaci, aby tam mohlo být více Rusů. Říká se, že 3,5 milionu lidí umřelo na tento hladomor. A to je jenom jedna z jeho akcí, které udělal. Někteří historici říkají, že Stalin sám vyvraždil více lidí, než jich zemřelo v době druhé světové války. Ty nejvyšší odhady šahají až na 60 milionů lidí, které vyvraždil ten, který začínal studiem teologie. Pán Bůh za to může? Pán Bůh za to může, že tolik násilí, tolik zla? Jak vypadá to lidské srdce a co v něm je. Ještě přidám jeden Stalinův citát, co Stalin řekl Benešovi, když se Beneš vracel po válce do Československa. Když spolu byli, Stalin mu řekl, já vím, že vy Čechoslováci nám Rusům nedůvěřujete. Ani vy, doktore Beneši, nám nedůvěřujete. Avšak já vás ujišťuji, že dodržíme smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, že Československo bude svobodná a nezávislá země a že my se nebudeme vměšovat do vašich vnitřních záležitostí. Jak si to budete sami dělat, takové to budete mít. Vy, kdo to pamatujete, víte, jaké to bylo. A vy, kdo to nepamatujete, snad se to učíte dobře v hodinách dějepisu. 40 let tady diktovali, jaké to máme mít. To je lidské srdce. Plné falešných slibů, falešných záruk, plné nenávisti, to je v člověku. Za to nemůže Pán Bůh, za to nemohou náboženství. Jednoznačně prostě musíme říct, že za tím vším stojí člověk. Ale tady by někdo mohl říct, no tak proč Pán Bůh neodstraní alespoň to nejhorší zlo? Už by se nám žilo lépe. Kdyby aspoň to nejhorší zlo odstranil. Ale jak víme, před čím už nás Pán Bůh uchránil. Někdo by řekl, no kdyby Pán Bůh aspoň ty války odstranil, aby nebylo válek. Představme si, že by to opravdu udělal. Že by na tomto světě opravdu nebyly války. Co by bylo pak? No pak bychom tady seděli stejně a dávali stejnou otázku, respektive podobnou, a ptali bychom se, proč Pán Bůh dopouští tolik zla? Války bychom neznali, tak bychom se ptali, proč Pán Bůh neubere aspoň těch vražd? Proč nezakáže vraždy, aby nebyly vraždy? Kdyby Pán Bůh ubral vraždy, tak bychom tady seděli a ti stejní lidi by měli stejný argument, ale místo vraždy by používali něco jiného. A možná by řekli, proč Pán Bůh dopouští tolik zla? Proč Pán Bůh dopouští, aby tady byli zloději? Protože to by nám přišlo, že je to nejhorší, co je. Kdyby Pán Bůh odstranil zloděje, zase bychom křičeli to samé. Proč Pán Bůh dopouští tolik zla? Proč Pán Bůh dopouští, že jsou tady lháři? Dobře, Pán Bůh by odpustil lháře a my bychom zase křičeli, nebo někteří. Proč je na světě tolik zla? Proč Pán Bůh dovolí, aby tady bylo tolik pomlouvačů, tolik pyšných, tolik lakomých? A pozor, změna. V té chvíli už by nebyl nikdo, kdo by se ptal, kdo by říkal, že je na světě příliš moc zla. Protože už by tady nebyl žádný člověk. Protože bych tady nebyl já a nebyli byste tady vy, nebyli bychom tady nikdo. Ano, Pán Bůh mohl odstranit zlo, ale jestli chceme, aby Pán Bůh odstranil zlo, tak musíme zároveň pamatovat, že odstranit zlo znamená odstranit mě a tebe, protože my jsme původci zla. Ještě to chceme? Aby Pán Bůh odstranil zlo z tohoto světa? 1. Jan, 5. kapitola, 19. verš. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý tento svět je pod mocí toho zlého. A ten zlý ovládá člověka, ovládá lidské srdce a proto tady na tomto světě je tolik bolestí, tolik hříchu. A když člověk zapomene na to, jaké má důsledky hřích, tak potom je velice lehce zklamaný Bohem, protože se ptá, proč to, Pane Bože, dopouštíš? Ale člověk potřebuje pamatovat. To můj hřích, ten to působí. A tak dokud je tento svět tímto světem a dokud Pán Bůh neudělá tu tlustou čáru a bude konec s tím světem, jak ho známe dneska, tak tady vždycky nadále budou lidé, kterým v rodině někdo zemře dřív, než jsme čekali. I nadále tady budou ti, kteří možná celý život zůstanou svobodní a budou to nést jako těžké břemeno. I nadále tady budou ti, kteří zažijou to, že se jim rodiče rozvedou. I nadále tady budou bezdětní a můžete si tady doplnit cokoliv chcete. Protože žijeme v hříšném světě. Ti dva učedníci, o kterých jsme četli, ti očekávali nebe na zemi. Očekávali, že ten Ježíš něco způsobí a teď to tady konečně bude v Izraeli dokonale. Já myslím, že něco takového očekávali Jidáš. Čekal, že ten Ježíš tady konečně udělá pořádek, proto šel a následoval ho. Ale mylili se, protože Boží plán není, aby tady na této zemi jsme zažívali nebe. Boží plán je nová země a nové nebe jednou na věky. A kdo dneska touží potom, aby si vytvořil nebe na zemi, tak se strašně mýlí a bude v Bohu nesmírně zklamaný, protože nebe na této zemi nikdy nezažijeme. Potom je ještě tady jedna oblast, kterou bych chtěl tady v tomto zmínit. Občas se mi stane, že za mnou přijdou lidé a ptají se mne, proč prožívají tolik těžkostí. Vždyť věřím v Boha, modlím se. A tak je nechám vypravovat a za chvilinku je vidět, v jakém marazmu žijí. Kolik špíny, kolik vědomého hříchu. Oni ví, že to Pán Bůh říká, že to není pro ně dobré, ale stejně tak žijí a říkají, no snad mi to Pán Bůh odpustí. A potom se diví, že zažívají tolik těžkostí. Spousta těžkostí, problémů jsou přímými důsledky našich vlastních hříchů. Ne všechny, zdaleka ne všechny, ale za spoustu těžkosti, bolesti, zklamání si my můžeme sami. A tak je to i výzva pro každého z nás. Možná si stěžujeme na nějaké bolesti, těžkosti, na to, že nás Pán Bůh zklamal, ale otázka je, nemůžu si konkrétně za to i já nějakým svým konkrétním hříšným chováním. Lidé, kteří si neuvědomují důsledky hříchu, jsou často zklamaní Bohem. Ten druhý důvod, proč jsou lidé zklamaní Bohem, nebo typ lidí, kteří jsou zklamaní Bohem, jsou ti, kteří nechápou, kdo je Ježíš. Lidé, kteří nechápou, kdo je Ježíš. Ti naši dva učedníci byli zklamaní, protože právě tohle to nepochopili. Znovu přečtu ten text, jak tam popisují, co se stalo v tom Jeruzalémě. Ježíši říkají, že Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. pro ty muže byl Ježíš pouze prorok mocný slovem i skutkem. A to je strašně málo. Je strašně málo, když je Ježíš pro nás pouze nějaký prorok, i kdyby mocný slovem, který má nádherné učení, i kdyby mocný skutkem, který dělá úžasné věci, ale pokud jenom prorok, tak je to strašně málo. Lidé, kteří nechápou, kdo je Ježíš, jsou často Bohem zklamaní. Ježíš jim vysvětluje, kdo on je. A dělá jim určitě fascinující přednášku, kde ukazuje ze Starého zákona, kým on je. Čteme, že ukazoval od Mojžíše přes proroky ta písma, která na něj ukazovali. A která ukazovali, proč přišel na tento svět a co udělal. Takovou přednášku tady teď neudělám. Ani bych to nedokázal a neuměl. Ale Boží slovo nám opakovaně ukazuje, kdo je Ježíš Kristus, kdo je Bůh. A zkusme se jen krátce nad tím zamyslet, nad těmi viditelnými věcmi, které kolem sebe vidíme. A to stvoření kolem nás, tady kousíček za námi, možná teď neviditelné jsou hory. Bůh řekl a byly tam. A Bůh řekl a všechno toto bylo pokryto zelení. No to je něco fascinujícího, úžasného. Bůh, který je mocen udělat toto, dokážeme to vůbec nějak pojmout? No nedokážeme. Bůh, který stvořil mě i tebe s tím vším, co se děje v našem organismu, v našem těle. Tak, jak tady mluvím, tak pokud aspoň něco chápu dobře, tak z mého mozku vyráží neurony a neutíkají někde nervovou soustavou a snaží se dostat do mojich hlasivek, aby to, co přijde na mou mysl, se dostalo na můj jazyk. A potom tady běží jakási akustická vlna, padne na váš sluchovod, na vaše ucho teda, a zase tam je někde nějaký neuron a ten rychle s tím utíká do mozku, abyste tu zprávu přijali, pochopili, vyhodnotili. Je sice teprve druhý den, ale vidím, že některým z vás už utíkají ty neurony trochu pomalu, ale snad se ještě probudíte. A ovládáme ty neurony, říkám jim běžte, řekněte to mým hlasívkám, že tam mají něco říct. No ne, je to něco fascinujícího, co ani nedokážeme pochopit. Ale tak nás Bůh stvořil a to všechno funguje a Pán Bůh, Boží slovo říká, že on svou mocnou rukou toto všechno udržuje v chodu, jinak by toto všechno dávno skolabovalo. Pán Bůh to nás nejen stvořil, ale nás drží svou mocnou Boží rukou. Bůh řídí všechno. Bůh totiž vše stvořil. Bůh, který ve své moci za několik týdnů při potopě za Noého zalil celou zemi a potom zase ji vysušil a učinil nádhernou a schopnou živit lidstvo. Bůh, který je způsoben, že se najednou v celém Egyptě objeví žáby, všude, kde se podíváte, v talíři, v košili, pod stolem, ve dveřích, vedle svíčky, kde se podíváte, všude samé žáby. A pár dnů později žáby pryč a všude zase sami komáři. Zkuste to tak zorganizovat. Zkuste udělat překvapení někdy na X-campu. Několik milionů žab, že bychom tady doručili. Komu z nás se to podaří? Bůh, který způsobí, že se moře rozevře a zase zavře v pravý čas. A říkám si, že to muselo být strašně legrační pro ty ryby v tom Rakosovém moři. Když ta ryba plave a je zvyklá, že hladina je nahoře, a najednou narazí do hladiny z boku. To musel být strašně legrační, jak ta ryba tam vystrčila hlavou a fakt by mě zajímalo, jestli tam ty Izraelci ty ryby viděli, jestli tam na ně koukali, v některých dětských ilustrovaných biblích tam ty ryby vidíme, jak tam plavou. Musela být fantastická. Bůh, který dělá zázraky, které jsou nám, lidem, absolutně nepochopitelné. Bůh, který je schopen způsobit, že jedno vystoupení dechovky zboří hradby Jericha. Bůh, který je schopen navést velkou rybu přesně, kde ji chce mít, aby v přesný čas otevřela pusu a chytla Jonáše, který je vržen přes palubu, a potom, který je schopen říct, kde ta ryba má za toho Jonáše vyplývnout. Bůh, který je schopen způsobit, že se panně narodí dítě. Bůh, který je schopen uzdravat nemoci, uklidnit bouři, nakrmit tisíce, vyhánět démony, křísit mrtvé, takový Bůh. A když člověk nechápe, kdo je Bůh, nechápe, kdo je Ježíš Kristus, tak velice jednoduše může být zklamán Bohem. Ale Bůh, Ježíš, sedí po Boží pravici a přečtu jenom krátký oddíl ze knihy Zjevení z 4. kapitoly, kde je popsáno, jak to vypadá dnes u Božího trůnu, že bez ustání dnem i nocí tam jsou bytosti, které volají svatý, 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 Hospodin Bůh všemohoucí, ten, který byl, který je, který přichází, a kdekoliv ty bytosti vzdají čest, slavu a dík tomu, který sedí na trůnu a je živ na věky věků, padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu, klanějí se tomu, který je živ na věky věků, pak položí své koruny před trůnem se slovy: jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, nebo ty jsi stvořil všechno a tvou vůli všechno povstalo a jest. Takový Bůh, takový Ježíš Kristus. Všichni, kteří jsou před tou Boží tváří, tak padají, protože najednou vidí, kdo je Bůh. Dnem a nocí jej chválí, protože je dobrý a milující. A vše, co dělá, je dobré a chvály hodné. Takový Bůh. A my se ptáme, proč si tohle Bože dovolil? Proč se stalo tohleto v mém životě? Proč tímto musím procházet? Jsem si jist, že Pán Bůh stvořil ten nejlepší možný svět, který mohl stvořit. Lépe to nešlo. Někdo by mohl říct, no tak to máme strašně slabého Boha. Jestli to nedokázal vyřešit lépe, bez té mojí bolesti, bez tady toho. Pán Bůh stvořil ten nejlepší možný svět. Kdyby šlo tento svět stvořit o trošinku lépe, Pán Bůh by to udělal. Ale byla jediná možnost. Stvořit ten svět tak, jak je, anebo ho stvořit bez člověka. Ale Pán Bůh člověka miloval. A proto stvořil ten svět takový, jaký ho máme. Ale protože lidé neznají Boha, nechápou, jaký je, tak jsou často Bohem zklamaní. Protože neznají jeho srdce. Mnozí mají různé představy o Bohu. Mnozí o Bohu čtou, mluví, diskutují, studují Bibli a přitom neví, jaký Bůh je. Lidé si velice často Boha přizpůsobí svému obrazu. A Bůh mnohých je ten Bůh, který je jako ten dědeček hříbeček z Mrazíka. Pane Bože, splň mi přesně to, co já chci. Hezky, pěkný, hned. A potom udělej cink a zmizni z mého života. Tak by lidé chtěli mít Pána Boha. Splní mi mé přání a děkuji. Potom už nechci. Jak ten Aladin. Přijď, přesně ti nadiktuji, jaké mám přání, a zalez do lampy a klid a nech mě žít můj život tak, jak chci já. Takového mnozí mají Boha. Volají k němu, oni mi řeknou, já se modlím, já s Bohem počítám, ale Pán Bůh je pro ně jenom automatickým plničem přání. Není to můj Bůh? Nemám já takového Boha? Nespletl jsem se trošku v tom, kdo je Bůh? Toto není Bůh Bible. Bůh Bible je svrchovaný, dokonalý Bůh, který má všechno a kterému patří veškerá sláva. On tady není pro nás, aby plnil naše přání, naše touhy, to, kde mě tlačí bota. My tady jsme pro něho. Připomínám si ten známý příběh Eliáše na Karmelu. Mnozí ho dobře znáte. V době, kdy se lidé právě klaněli Bohu takovému, jaký jim vyhovoval. Bohu, kterému stačilo přinést jakousi tu oběť někde nahoře k nějakému posvátnému sloupu a potom čekat, že on se o nás postará. A jim to fungovalo. Jim to fungovalo. Oni říkají, ten Bůh se o nás stará, ten se stará o naše životy, s takovým Bohem je nám dobře, jim to vyhovovalo, s takovým Bohem. Protože ďábel zaslepuje a ďábel způsobí, aby toto fungovalo, protože on nechce, aby přišli k živému Bohu. A Eliáš v té době z Božího pokynu volá všechny na Karmel a říká, tak teď nech se ukáže, kdo opravdu je Bůh a kdo Bohem není. Znáte to. Svolal ty Bálovy proroky, postavte oltář z kamení, dřevo, oběť a teď volejte. Ať ten váš Bůh ukáže svou moc. Ať ukáže, kdo je ten váš Bůh. A vždycky se člověk musí tak usmívat a nad tou groteskností té situace a to, jak to je popsáno. Jak Eliáš si tak humorně je tam píchne pod žebro. Volejte hlasitěji, možná spí, možná neslyší. Možná šel vykonat potřebu. Odskočil si na záchod, musíte hlasitěji křičet, aby ten oltář zapálil ten váš Bůh. Jasně, že věděl, že žádný jiný bůh než Hospodin neexistuje. A potom druhý oltář, smáčený vodou, přichází jedna modlitba. Eliáš se modlí, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. Bum. Okamžitá reakce, okamžité potvrzení toho, kdo je Bůh. Možná se dneska potřebuje modlit úplně stejně. Odpověz mi, ať poznám já, ty, my, ať pozná tento lid, tento národ, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Obrať jejich srdce k sobě. Před celým tím příběhem tam je ta otázka, kterou Eliáš dává. Jak dlouho budete ještě poskakovat na obě strany? Jak dlouho budete ještě poskakovat na obě strany? Jak dlouho budete ještě říkat Ježíš, Pán Bůh, ale vlastně se chválit Bohu, který není Pán Bůh a který není Ježíš, i když ho tak nazýváte, který je pro vás jenom jakýmsi kouzelným někým, kdo plní vaše přání. Jak dlouho budeme hrát dvojí hru? Na jedné straně živý Bůh, na druhé straně Bůh, kterého my sami jsme si vytvořili, protože nám takto vyhovuje. Je-li Bůh Bohem, je-li Hospodin Bohem, služte mu, ne sobě. Nedělejme si z něj plniče našich přání. Víte, člověk může mít plnou pusu Ježíše, ale to nestačí. Člověk musí vědět, kdo ten Ježíš je. Chci tady připomenout jednu tu známou historku. Mnozí jste ji slyšeli, já ji používám často, mnozí ji používají, ale přesto vás prosím, i když ji znáte, zasmějte se na konci. Je to příběh z prostředí nedělní besídky. Když jednou pastor přijde na nedělní besídku, protože má tu příležitost, někdo jiný káže, tak si udělá ten čas, přijde na nedělní besídku a učitelé nedělní besídky jsou rádi, že tady mají pastora, tak mu dají slovo a pastor začne otázkou. Děti, mám pro vás otázku. Co je to? Je to rezavé? Skáče to ze stromu na strom? Má to rádo oříšky? Má to velký huňatý ocas? Konečně jedno dítě zvedne ruku. Pastor překvapený, že to tak dlouho trvalo. Zeptá se tak, co to je? A dítě odpoví, já vím, že správná odpověď je Ježíš, ale připomíná mi to veverku. Jak lehce je mít pořád v puse slovo Ježíš. Ono to jde strašně jednoduše. Kdo vyřeší tvé problémy? Ježíš. Kdo je tvůj nejlepší přítel? Ježíš. Kdo tě nejvíc miluje? Ježíš. No, to může malé dítě opakovat, to můžou na skupinkách tady všichni svorně přikyvovat, všichni znají, co ta správná odpověď je. Ale kdo je ten Ježíš? A v jakého Boha já věřím? Je to Ježíš Bible? Nebo je to Ježíš, kterého jsem si vytvořil a který mi vyhovuje. I dnes jsou lidé zklamaní životem a často proto, protože nevědí, kdo je Ježíš. Když jsem měl jeden takový výjezd v Africe a strávili jsme celý den mimo jakéhosi společenství nebo místo, kde bychom měli pojíst, tak jsme měli nabalené jakési svačiny. A protože už jsme čekali, že takové situace přijdou, tak jsme si vzali i některé věci z Česka. A já jsem jel v autě a jelo se mnou 5 afrických bratří a tak jsem tam vytáhl jakési ty svoje zásoby, oni se podělili z jejich, já jsem vytáhl svoje. A samozřejmě starostlivé manželky a další vás vždycky dobře vybaví na cestu a měl jsem jeden trvanlivý salám balany. A já se jich tam, víte, co je salám? Nevím. Tak jsem jim to popisoval. Popisoval jsem jim, z čeho je vyrobený. Kdyby tady byl dneska někdo, kdo nikdy neměl salám a já bych možná 5 minut popisoval, z čeho je ten salám, jak chutná, jak vypadá, tak by člověk dostal jakýsi obraz o tom, co to je, ale stejně to klíčové by přišlo tehdy, když by ochutnal. Když ochutnali, tak potom říkali, je, něco takového jsme nikdy nejedli. Co to je? Ale ta zkušenost s tím ochutnáním, to je to, co dělá rozdíl. Oni si o tom můžou přečíst několik stránek a ta znalost bude teoretická, ale to ochutnání, teď už vím, co je salám, protože jsem ho zkusil. A myslím si, že stejně to je s Ježíšem. Člověk může o Ježíši vědět všechno a já nebo kdokoliv jiný můžeme někomu navyprávět kde co, můžeme mu přečíst kde co, můžeme mu dát knihy přečíst, ale to, co dělá celý rozdíl, je ta zkušenost, že zažiju, kde je Ježíš ve svém vlastním životě, že zažiju jeho dotek. To je to, co znamená znát Ježíše, vědět, kdo je Ježíš. A když člověk má takové poznání Boha a Ježíše, tak potom věřím, že není zklamaný Bohem. Ale když nemá, tak mnoho lidí je zklamaných Bohem. A potom se dostáváme k tomu třetímu. To první bylo, že lidé jsou často zklamaní, protože neznají, co působí hřích. To druhé, protože neznají Ježíše. A to třetí, to vlastně tak, jak si kombinuje ty dvě předchozící a říká, že lidé jsou často zklamaní, protože neznají Boží plán. Lidé jsou zklamaní Bohem, když nechápou Boží plán s člověkem. Opět, když se podíváme na toho Kleofáše a jeho přítele, oni to vůbec nepochopili, jaký je Boží plán, co má Ježíš, jaký je jeho plán. A Ježíše to mi tak přijde trošku už nadzvedavalo. A říká, jak jste nechápaví. Já jsem vám o tom mluvil. Písmo o tom mluví. Teď to snad je jasné, že Mesiáš měl přijít, aby trpěl, aby zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. Teď ty ženy vám to říkali, že hrob je prázdný. Teď ti anděle tam řekli, že je živý. Teď ti učedníci tam byli, viděli ten prázdný hrob. A vy tady brečíte, jste zklamaní, že ty představy, které jste měli o Ježíši, nevyšly, odcházíte pryč. Jak jste nechápaví? To je takový vykřik doslova zoufalství. Co ještě máme udělat? Co ještě? Jak jste nechápaví? Oni měli svoji vlastní představu, nechápali Boží plán, proto byli zklamaní. My také máme často svoje vlastní plány a potom jsme nesmírně zklamaní, když ty Boží jsou jiné. Jidáš měl svoje vlastní představy, svoje vlastní plány, proto byl zklamaný, když ty Boží byly jiné. Já nevím, jaký je Boží konkrétní plán pro životy nás, jak jsme tady. To už jsme říkali na začátku. Já nevím, zda zemřu zítra, za týden, za rok, za měsíc, za 20 let, nevím. Já nevím, kdy a jakou nemocí onemocním, já nebo vy. Já nevím, zda budu ještě za rok pastorem Třineckého sboru. Já nevím mnoho věcí, nevím. A přesto víme jedno. Víme, jaký je všeobecný Boží plán pro člověka. Boží plán pro člověka je, aby strávil věčnost s ním, se svatým Bohem. Ježíš říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Janovo evangelium 10. kapitola 10. verš. On přišel, abychom my, já, ty, jak tady jsme, abychom měli život, abychom ho měli v hojnosti. On nám připravuje dokonalou věčnost, to je ten cíl. Cílem není věčnost na zemi, to už jsme zmínili. Cílem není nebe tady na zemi. Cílem je věčnost s ním. A já vím, že v dnešní době, kde se nám žije tak pohodlně, jako se generacím před námi nikdy ani nesnilo. Já vím, že máme tak trošku blízko k tomu nebi tady na zemi a možná byste řekli, no kdyby ještě tohle a tohle Pán Bůh změnil, tak já tu můžu žít věčně. Kdyby těch pár věcí ještě Pán Bůh změnil, aby to mě nepotkalo a to, a kdybychom nestárli, já nemám problém tady žít na této zemi. Mnozí jako takto uvažujeme. Proč? Protože neznáme Boží plán. Protože neznáme, kde je Ježíš a protože nevíme, co pro nás chystá. Vím, že tady jsou lidé, kteří Bohu věří a přesto často toužíme po mnohých dobrých věcech. Po uzdravení blízké osoby, po lásky plném vztahu, po dobrých vztazích v rodině, po tom, aby naši blízci uvěří, to jsou určitě dobré touhy. A určitě to jsou věci, za které se můžeme modlit. Ale to neznamená, že když ta odpověď nepřichází hned, že máme být zklamaní. My se totiž potřebujeme modlit, aby Boží vůle se děla. A už tady byl zmíněn ten známý verš Matouše 6.33 a opravdu to by mělo být významným veršem pro nás všechny, abychom hledali nejprve království Boží a potom všechno ostatní. A všechno ostatní nám potom bude přidáno. Bůh nechce, abychom tento život protrpěli tady na zemi. On nám chce přidat. Ale Bůh touží potom, abychom tady byli šťastní. Ale to klíčové, to, jak můžeme být šťastní, aby on byl tím zdrojem našeho štěstí. A právě proto nám Pán Bůh dává spoustu rád do života. Mnozí to berou při pohledu na křesťana jako strašné omezení. Víte, křesťani, vy to máte tak těžké. To nesmíte, to musíte, v neděli nepospíte. Tak těžký život vy křesťané máte. A opravdu, pokud člověk žije jenom, aby něco dodržoval a zachovával, tak křesťanský život, pokud tohle to by byl křesťanský život, bude mizerie, bude tragédie a bude hruza. Protože to je trápení. Ale pokud v Bohu máme veškeré své štěstí a pokud tyhle ty věci odebíráme jako to, že Pán Bůh nám chce radit, jak tento život prožít, co nejlépe to jde, pak to bude obrovské štěstí. Pán Bůh nám dává spoustu příkazů, ne aby nás otročil, aby nás omezoval, aby činil náš život šťastným. Když Pán Bůh mě říká, že nemám lhát, tak on to neříká proto, že on je ten hlídač, který pořád bdí nade mnou a když zalžu, tak řekne, ha, tak jsem tě chytil příčinu, bum, do pekla s tebou. Ne proto. Pán Bůh říká, abych nelhal, protože on je přesvědčený, že tohle je to nejlepší pro můj život. Protože když já jako člověk, který patří Pánu Ježíši Kristu, který důvěřuje jeho a toho, že on zaplatil za všechny mé hříchy, toužím život, jak on říká, toužím nelhat, tak vím, že to bude štěstí pro mě, to bude štěstí pro mé okolí, pro mou rodinu, pro lidi kolem nás. Když mi Boží slovo říká, že mám být věrný mé manželce, tak to zase neříká proto, abych mě omezoval. Vy křesťani, vy musíte být omezení, vy se moc nesmíte rozšoupnout. Ne, on to říká, protože to je to nejlepší, co může být. Pro mě, pro moji ženu, pro moji rodinu, pro tuto společnost. Když nám Pán Bůh něco radí, tak to není nikdy, aby nás ubil, aby učinil náš život tragickým a mizerným, ale proto, že nás chce učinit naopak šťastnými. A já vím, že někdy to je těžké a že z důsledku hříchu se někdy dostáváme do strašně komplikovaných situací, kdy ta poslušnost Pánu Bohu přinese taky spoustu bolesti a slz. Ale vždycky, nakonec, je to cesta, která vede ke štěstí a k pokoji s Bohem. Když Bible říká, že mám ctít své rodiče, tak to neříká proto, protože mě chce ubít a činit můj život těžký, omezit mě o svobodu, ale protože to je to nejlepší. Když Bible říká, že mám studovat poctivě, bez podvodu, tak to zase není proto, abych byl déle zavřený doma a více se trápil, ale proto, že tohle to učiní můj život šťastnější. Když Bible říká, že mám Pánu Bohu důvěřovat, i když ta cesta není jasná, tak to neříká proto, aby mě jaksi omezil a utlačil, ale proto, že to je to nejlepší, co pro mě může být. Když Bible říká, že se nemám opíjet, tak to neříká proto, že mě chce okrást do nějakou radost, kterou mají jiní, ale proto, že pro mě to je to, co mě učiní nejšťastnějším. Když Bible říká, že mám být štědrý a obětavý a dávat, dělit se s tím, čím je Pán Bůh požehnal, tak to neříká proto, že nás chce udržet skromné a bez peněz, abychom si moc nevyskakovali. Ne, proto, protože on ví, že to je to, co nás učiní šťastným. Boží plán je, aby byl Pán Bůh oslaven a v jeho slavě je naše štěstí. Nevím, jaký je konkrétní plán pro nás jednotlivce. Nevím nic o tom, co Pán Bůh má konkrétně pro vás. Ale to, co vím, je, že Pán Bůh chce, aby se váš život netočil kolem vás, ale kolem němi. V tom je to štěstí. Cože to Kleofášovi a jeho příteli uniklo? To, jaký byl Boží plán. Že Ježíš přišel, aby zemřel za jejich hříchy, za moje hříchy, za hříchy nás všech. A abychom my z Boží milosti tenhle ten fakt vírou přijali. Že za moje hříchy, za každý přešlap, za každé
hloupé rozhodnutí, za každé klopitnutí, za každé zamazání se tím hříchem, tím svinstvem, tou špínou, že za to Ježíš zemřel a že mě. A když mě, tak každému člověku toto odpouští. To bylo to, co nepochopili Kleofáš a jeho přítel. To je něco, co mnoho lidí dnes nechápe. A i když v Kristu najdeš svého zachránce z tvého strašného hříchu, tak potom i o tobě bude pravdou, že tě Pán Bůh nesklame. Když pochopíš, že hřích je tady a že má své důsledky, když pochopíš, kdo je Ježíš Kristus, když pochopíš, jaký je jeho plán a když zkusíš, jaký je Bůh, tak tě Pán Bůh nikdy nesklame. Ano, budeme prožívat chvíle bolestné, ale budeme vědět, že Pán Bůh je uprostřed nich. A jak poznáš, že Pán Bůh je pro tebe opravdu vším? Jak to člověk může poznat? Jak se o to může u sebe přesvědčit? Každý máme něco, co nás straší, co nás trápí, z čeho máme obavy. A právě to jsou oblasti, skrze které můžeme poznat, jestli je Pán Bůh opravdu tím nejcennějším. Pokud je to, co tě děsí nejvíc, je nějaká zákeřná nemoc, pak můžeš poznat, jestli je Ježíš tím nejcennějším ve tvém životě, pokud jsi schopen obrátit se k Pánu Bohu. A možná přes slzy, možná přes bolest. Pokud dokážeš říct, Pane Bože, já radši projdu touto nemocí, ale s tebou, než bez té nemoci a bez tebe. Pokud toto dokážeš říct, tak to je známka, že je on tím nejcennějším ve tvém životě. Pokud tím největším strachem nebo jakousi bolestí, co tě trápí, je to, že jsi stále svobodný, tak pokud dokážeš Pánu Bohu říct a takto se k němu modlit a říct, Pane Bože, radši do smrti svobodný, ale s tebou, než ženatý vdaná, ale bez tebe. To není vůbec lehké, já to nechci zlehčovat. To jsou nesmírně těžké modlitby. Modlitby, které říkám často, budou asi doprovázeny pláčem a bolestí, ale pokud toto dokážeme Pánu Bohu vyznat, tak to se mu vydat, tak to je opravdu známkou toho, že on je tím nejvzácnějším v nás. A to je známkou toho, že Pán Bůh vás nesklame a že budete těmi nejšťastnějšími. A můžete si za to téma dosadit cokoliv jiného, co prožíváte, co vás trápí a co vás bolí. Je Ježíš to nejvzácnější v mém životě? Já nechci říct, že Pán Bůh pro vás má cestu, která musí být cestou utrpení, těžkosti, bolesti. Ne. Pán Bůh vede různými cestami, ale může to být ta naše cesta. Ale pokud jsme schopni říct, Pane Bože, tak já jsem ochotný tou cestou jít, pokud půjdeš se mnou, pak víme, kdo je Ježíš. Žalm 42. známý objevuje se v mnohých písních. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před jeho tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně stejnáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Jen jemu. Své spáse. On je můj Bůh. Kým je náš Bůh? Jsme ochotni projít čímkoliv s ním? Jsme schopni mu důvěřovat, že cokoliv on dovolí, aby se stalo v našem životě? Že pokud na něj spolehneme, že to učiní náš život šťastný? Jsme ochotni dneska se vzdát svých zklamání a říct mu, Pane Bože, já chci rezignovat. Já už nechci žít tím životem zklamání, možná uraženosti. Jsme schopni veškerá naše zklamání dát do Božích rukou? Jsme schopni říct, Pane Bože, chci ti důvěřovat, i když se na to necítím, i když jsem slabý, Pane Bože, ale toužím potom. Dej mi to. Je to touha, pláč mého srdce. Pokud jsme schopni takového vyznání, pak mám jedno boží zaslíbení pro každého z nás, kdo takto věříme. Že jednoho dne i my budeme v tom zástupu, o kterém jsme tady četli, který bude před tváří toho beránka. Jednoho dne bude boj dobojovaný. Pro někoho to možná bude život na zemi, který byl poměrně klidný, bezbolestný, bez těžkých tragédií. pro někoho hodně bolestný, hodně uplakaný, ale budeme tam stát před ním. A já jsem přesvědčený, že když budeme stát před ním, když zažijeme, co to je přítomnost Boží, tak i při pohledu zpátky na život tady na zemi budeme schopni říct jen jedno slovo. Děkuji. Děkuji za to, co jsem prošel. Děkuji, děkuji, děkuji. A možná je čas začít toto slovo procvičovat už tady. Modleme se. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu se k tobě obracíme. Jako k tomu, kdo jediný dokáže vyléčit lidské srdce, srdce, které je zraněné, srdce, které je zklamané. A ty přesně víš, kdo je dnes tady. A kdo cítí bolest, jakésiho zklamání nebo zranění, které jsme utrpěli. V jakékoliv oblasti. Pane, já vím, že zklamání mohou být lidé mladí, zklamání můžou být lidé nejstarší, všichni můžou být zklamaní, protože měli jiná očekávání. Pane, ale ten důvod našeho zklamání nikdy není v tobě, ale je vždycky v nás. A já prosím, aby tvůj svatý duch v této chvíli byl zde přítomný a usvědčoval v nás nepravých postojů vůči tobě. Pane, a možná pro někoho to zklamání bylo zamínkou, aby v tebe nevěřil. Protože se něco stalo v jejich životě a oni řekli, v takového Boha já nechci věřit, který toto dopustil, který mi toto udělal. A já tě prosím, aby se z těchto srdcí dotýkal v této chvíli. Aby v této chvíli těmto lidem ukázal, kolik trápení je prostě ne způsobených Bohem, ale lidským hříchem. Aby, Pane, uviděli tvoji velikost, tebe, tvého syna Ježíše Krista. Aby, Pane, uviděli tvůj plán záchrany pro každého takového zklamaného člověka. Plán, který je přes kříž. Plán, který podává ruku a říká, miluji tě, přijď ke mně. Pane, prosím tě, aby tvůj Duch Svatý v této chvíli z tohoto usvědčoval, aby zachraňoval. Amen. Můžeme zůstat se skloněnými hlavami. Opět vás poprosím, abychom i zavřeli oči. Opět nás všechny chci postavit před výzvu. A opravdu říkám všechny. My někdy máme pocit, že to je kemp, tábor pro mladé. Že ty výzvy jsou pro mladé. Ale ona, ta zklamání se můžou kumulovat a tak člověk starší či nejstarší může mít mnohem více zklamání. A já se ptám, co je teď ve tvém srdci? Co je teď ve tvém srdci? Není tam jakési zranění, které chce Boží duch léčit? Nedovolme ďáblu, aby nám řekl, však já to zvládnu sám. Dejme prostor Božímu duchu, aby nám ukazoval a vedl nás k pomoci. A tak já mám dneska výzvu pro každého, kdo zažívá takové Boží zklamání. Ale nejen pro ty, kteří prožívají takové zklamání Bohem, ale i pro ty, kteří si uvědomili, že podceňovali moc hříchu, kteří si uvědomili, že nevěděli, kdo je Ježíš a jaký je Boží plán. A pokud jste teď zatoužili po Ježíši a po uzdravení z toho zklamání či z jiné bolesti, pokud dneska chcete dát svůj život do pořádku a sami ve svém srdci volat k Pánu, tak a toto můžete opět ukázat tím, že i v této chvíli zvednete ruce. Pokud je tady někdo takový, prosím vás, zvedněte v této chvíli ruku. Děkuji. Pán Bůh viděl i ty ruce, Pán Bůh zná především naše srdce a to, co se děje v našich srdcích. A nyní opět budeme zpívat společnou píseň, prosím, abychom se postavili. Prosím, doprovodnou skupinu a nás všechny, abychom zpívali. A chci opět udělat takové pozvání. Nejenom pro ty, kdo zvedli ruku, ale pro všechny, kteří jasně slyšeli ten Boží duch. Já nepozývám Boží hlas, já nepozývám ty, kteří ho neslyšeli. Nepozývám ty, kteří si myslí, že když tady vylezou, tak najednou se něco zlepší. Ale pozývám ty, které je Boží duch obviňoval a kteří ví, že potřebují něco změnit. Mladé, staré, kohokoliv, přijďte tady dopředu na toto místo. Chceme se i s vámi za vás modlit. Jsou tady duchovní poradci, kteří si vám potom budou věnovat. Využijme tu píseň. Můžeme se ještě ptát Pana, co po nás chce. Zareagujeme na to Boží pozvání. Hey, pěkný Ježíši.
které vůbec znám. Prožívám s mým Pánem, když s ním bývám sám. Touhy mé smím mu říct, v úzkostech mi sílu dá, když s mým Pánem tak krásné chvíle trávím v mých tichých modlitbách.
To naše lidské já se bude vždycky vzpouzet, protože nerado se pokořuje. A jestli jste slyšeli hlas Ducha Svatého v dnešním dni, dnes odpoledne, prosím vás, nezahašujte ho, protože příště už nebude slyšet tak hlasitě a příště to bude ještě těžší. Skloňme se a poděkujeme Pánu. Děkujeme, Pane, za tvé působení. Děkujeme za to, že tvé slovo se nikdy nevrátí s prázdnou. Prosíme tě, aby ti, kteří slyšeli tvůj hlas, své srdce nezatvrdili, protože to je cesta ke katastrofě. Prosíme tě, aby hledali pomoc, aby utíkali k tobě, aby se vydali tobě a žili s tebou a pro tebe. Pane, veď nás všechny a požehnej nám i zbytek tohoto dnešního shromáždění i ten večerní program, který je před námi. Amen.